Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. 22. dan marta, a iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić. U minutama koje slijede govorimo o krizi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, anestetičkim izjavama srbijanskih dužnosnika glede pregovora s Prištinom, te o tome ko hoće igrati polo na šumadijskim brežuljcima. No najprije o najvažnijem događaju u regiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Zagrebu odigrana nogometna utakmica između Hrvatske i Srbije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo iduće godine u Brazilu. Nije ovo jedini fudbalski meč danas, ali s obzirom da je riječ o događaju visokog političkog rizika, sa detaljima iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Hrvatska-Srbija večeras u Maksimiru 2-0. Utakmica koja je protekla bez ozbiljnih incidenata, podjednako tako bez ozbiljnih incidenata na ulicama Zagreba i drugih hrvatskih gradova tijekom dana. Hrvatski navijači prezadovoljni rezultatom.
Utakmica je bila prva liga, atmosfera je bila veličanstvena, večeras je ludilo cijelu noć!
Pomogla je biti bolja. Mogla je biti bolja, nismo baš dobro igrali, bila je dosadna mala utakmica. Nismo baš napadali kao smo trebali.
Odlična uživancija 2-0. Sve kako smo i željeli i sanjali.
Mislim, to je to, ipak smo bolji. Razočarali su me Srbi.
Rezultat pogođen, para tu, utakmica za 10.
Pa evo, imali smo, dobro su igrali dečki, pogotovo prvo poluvrijeme. I mislim da je zasluženo smo dobili. I mislim da je atmosfera bila dobra i da je bilo dobro navijanje, bez ispada i sve je korektno.
Utakmica bez gostujućih navijača ipak nije prošla bez hukanja i zviždanja na srpsku himnu i bez povremenih skandiranja nacionalističkih parola. Međutim, ekscesa je bilo osjetno manje nego što su i optimisti očekivali. Do završetka prvog poluvremena bilo je privedeno 17 osoba, većinom zbog alkohola i bengalki, a dvije zbog ustaškog znakovlja na kapama. Dobra je vijest da je tijekom poslijepodneva na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića bilo pojedinaca i grupa koji su izvikivali klasične nacionalističke navijačke parole i pjevali ustaške pjesme, ali da su prolaznici i drugi navijači ušutkivali i vikali im sramota. Da je utakmica protekla u sportskom tonu i bez značajnih incidenata i izvršni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Damir Vrbanović.
Prekrasna nogometna priča i stvarno trebamo uživati i možemo biti ponosni da smo bili sudionici ovakvog jednog spektakularnog događaja. Zagreb je pokazao jedno dostojanstvo, čuo sam dakle i na ulici i okolo i na stadionu, odnosno na javnim površinama, skoro bez incidenta, što nas doista može veseliti.
A što kaže srpska strana? Pobjedili smo od boljih, a za poraz sam odgovoran jedino ja, kazao je nakon utakmice selektor Srbije Siniša Mihajlović.
Imali smo isto 3-4-5 šansi, ali nismo uspjeli da damo gol. Sigurno da smo jednu od tih šansi uspjeli da ugrozimo gol, da bi vjerojatno i to što se dešavalo na terenu bilo drugačije, ali fudbal je to i u fudbalu nema ma i da. Ponavljam, izgubili smo od bolje ekipe i ja na sebe preuzimam svu odgovornost za sve ono što je bilo, svi oni koji su igrali, sve ono što se dešavalo na terenu i to. Ja sam jedini krivac za to. Momci su u ovom momentu što su mogli da daju, dali maksimum.
U Hrvatskoj se nastavlja slavlje. Srpski nogometaši i 150 službenih navijača putuju kući. Nastavak je u rujnu u Beogradu, a tada će biti bez hrvatskih navijača. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Pod motom protiv lopovluka nekoliko stotina građana protestovalo je danas u centru Prištine. Oni su u organizaciji mreže nekoliko nevladinih organizacija izrazili nezadovoljstvo glede visokih računa za struju, ali i poslali poruku protiv lopovluka i korupcije koje su upućene vladi i ostalim javnim ustanovama, bilježi Amra Zajneli.
Demonstranti su marširali od zgrade Kosovske energetske korporacije i završili ispred Narodnog pozorišta kod vlade i Skupštine Kosova. U ime nevladini organizacija govorio je Jul Rugova.
Kjenjorktopse, kekujugavjel, ljutem boli žur!
Došli smo ovdje zato što nas energetska korporacija krade. Naša galama će popraviti stanje u zemlji. Ako nas ovi ljudi kradu, a mi se ne bunimo, nastavit će da to rade. Nije samo lopovluk u Tijeku, već je u vodovodu, u zdravstvu, u administraciji. Lopovluk je svuda, a mesto lopova je u zatvoru, poručuje Rugova. Građani koji su danas protestovali nezadovoljni su visokim računima za struju, izrazili su ubeđenje da su računi u posljednja par mjeseca samo napumpani. Među demonstrantima bila je i poznata kosovska glumica Arta Dobroši. Ona vjeruje da se predstavnici vlade i ostali rukovodioci bogate na račun siromašnih građana Kosova. Ovo je grehota. U jednoj zemlji se mora raditi za narod, a ne da narod radi za političare. Grehota je to što preko 40% populacije je nezaposleno, a naši političari su jedni od najbogatiji u regionu. Kako je to moguće? Gde uzimaju novac za tako skupa vozila? Kojim to novcem? Ovo je strašno. Moraju se probuditi iz sna i promeniti Kosovu u razvojnu i nekorumpiranu zemlju, poručila je Dobroši. I ostali građani su bili nezadovoljni na rad kosovskih institucija, a Magbulja Zulfiju kaže da su se s njom čak šalili kada je podnela žalbu na visok račun struje. Uvek ću da izlazim na ovakve proteste. Za jedan mjesec mi je došlo 160 eura, a nas je samo dvoje. Niko nije teo da me uzme u obzir, pa su se i šalili sa mnom, kazala je Zulfiju. Ovo inače bio osmi protest po redu u organizaciji nevladini organizacija pod motom protiv lopovluka. Organizatori su najavili da će nastaviti sa protestima i narednih nedelja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje. Nasuprot optimizmu evropskih zvaničnika, uključujući i visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton, da bi sporazum o zajednici srpskih opština na Kosovu mogao biti postignut 2. aprila, pojedini srbijanski zvaničnici poručuju da je Beograd gotovo doveden u situaciju da ne može prihvatiti sporazum s Prištinom. Analitičari ocjenjuju da su te poruke zapravo anestetici koji domaću javnost trebaju pripremiti za vrijeme nakon postizanja dogovora. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Dok je premijer Srbije Ivica Dačić u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu, domaći zvaničnici poručuju, između ostalog, i da je Beograd suočen sa ozbiljnim izazovima i da ulog neprekidno raste. To je naveo savjetnik predsjednika države za spoljnu politiku Marko Đurić. Najdalje ipak otišao prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je prema nezvaničnim saznanjima na sednici vlade rekao, citat, nisu nam dali ni 1% šanse da papir prihvatimo, i istovremeno u dramatičnom stilu poručio da vladu i Srbiju očekuje 11 dana pakla. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji granica ispod koje Beograd neće ići. Ljajić nam je rekao da se traže načini da se dođe do kompromisa.
Postoje stvari koje ne obezbeđuju zaštitu i ne obezbeđuju okvir da zajednica srpskih opština koja je predviđena može da funkcioniše na adekvatan način, predstavlja tu vrstu zaštite. To je za sad jedan okvir koji treba da se potpuni adekvatnim sadržajem koji će zadovoljiti interese pre svega srpske zajednice na Kosovu u smislu da pruži dovoljan oblik te zaštite. Ono što je premijer Dačić rekao, u ovom trenutku stvari stoje tako da ne možemo da niti budemo preveliki optimisti, ali u svakom slučaju činimo sve što možemo da do dogovora dođe.
Iz Njujorka je premijer Ivica Dačić poručio da to što je Srbija u dijalogu sa Prištinom ne znači nikakvu promjenu stava o statusnom pitanju.
Naš dijalog se vodi isključivo u smislu nalaženja jednog mirnog i održivog rješenja za aktualne probleme na Kosovu i Metohiji, za probleme rješavanja problema pluralizma institucija i zaštite srpskog naroda koji tamo živi, a u statusnom smislu Srbija neće promijeniti svoj stav o protivljenju nezavisnosti Kosova i Metohije.
Za razliku od Beograda, čiji pregovarači insistiraju na izvršnim ovlašćenjima zajednice srpskih opština, evropski zvaničnici su optimističniji da bi u sljedećem nastavku dijaloga Beograda i Prištine 2. aprila sporazum mogao biti postignut. Specijalni savjetnik Evropske unije za Zapadni Balkan i ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak misli da je dogovor između Beograda i Prištine ostvarljiv. Lajčak ocenjuje da bi Srbima na Kosovu trebalo dati određenje određenu institucionalnu zaštitu koja ne bi mogla da bude zloupotrebljena za blokadu čitavog sistema. Visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar izjavio je da će 2. aprila biti postignut sporazum o pitanjima o kojima do sada nije bilo dogovora. Koliko sam shvatio, 2. aprila biće sporazuma, rekao je Žbogar. U Beogradu je jedino predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uoči 7. runde izjavljivao da je optimista i da se nikada nije bilo bliže sporazumu. Na pitanje kako on toliko drugačije vidi situaciju od premijera Dačića, Nikolić je objasnio da je on po prirodi optimista. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže da su izjave i premijera i prvog potpredsjednika stalno za domaću upotrebu.
To nije iznenađujuće, ne bih tome pridavao preveliki značaj. Mnogo je važnije zaista šta će oni uspjeti da se dogovore u Briselu sa stranim partnerima, a ovo su anestetici koji treba da pomognu srpskoj javnosti za vremena tek posle eventualno nekog dogovora.
I pre 7. runde dijaloga, koja ni nakon 12 sati razgovora nije rezultirala objavljivanjem dogovora, spekulisalo se na osnovu nezvaničnih diplomatskih izvora da je skoro sve dogovoreno, kao i da se sada radi na pripremi domaće javnosti, kako u Srbiji, tako i na Kosovu. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da je ključno pitanje u kome se krije odgovor na sve što se događa, razgovor koji je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vodio u Rimu sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom.
Dakle, to što su Amerikanci rekli, od kojih se očekuje da budu korektori pozicije Prištine i da eventualno nagovore Prištinu na određene ustupke, to očekuje ubedljivo srpska strana, a čak i Evropska unija na ne baš tako otvoreno. To zavisi od Amerike.
Ako ništa drugo, barem su u jednom Dačić i Tači bili složni nakon 7. 12-časovne runde dijaloga. U oceni da ne mogu da kažu da li je dogovor o nadležnostima srpskih opština blizu ili daleko. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Korak dalje. Haški zatvorenik Radovan Karadžić ove sedmice izveo svih 7 predviđenih svjedoka odbrane, čiji su iskazi osporavali odgovornost bosanskih Srba za zločine u Bijeljini 1992. godine. Bivši policijski istražitelj Dušan Spasojević osporavao je da se u spomenutoj opštini dogodilo etničko čišćenje i namjerno ubijanje civila, tvrdeći kako je najmanje polovina njih stradala u vojnim obračunima. Slušate Gorana Jungvirta.
Nasuprot optužnice koja govori o uspostavi klime progona, Karadžić je iskazom bijeljinskog policajca pokušao prikazati kako su se njegove lokalne vlasti trudile spriječiti zločine protiv civila nesrpske nacionalnosti, jer je i sam Spasojević proveo nekoliko istraga u vezi toga.
Za koga ste vi radili sve ove radnje i sam provodili zakon?
Pa ja sam policajac od 76. i kako sam naučen, tako sam i radio.
Da li ste imali smetnje i pritiske od strane državnih organa i zahteve da propustite, zataškate?
Ne.
Tužiteljstvo je pak podsjetilo Karadžićevog svjedoka kako su i rijetki počinitelji zločina koji bi bili uhvaćeni ubrzo oslobođeni, što je dodatno pogoršalo klimu nekažnjavanja u Bijeljini. Naime, Spasojević je sam prikupio dokaze o ubojstvu istaknutog Bošnjaka Rame Avdića te silovanju njegove kćerke i snahe polovicom 92. godine, 2 mjeseca od zauzimanja općine od strane srpskih vlasti. Nakon što je bijeljinska policija odmah uhitila počinitelje, oni su ubrzo pušteni, podsjetila je tužiteljica Gustafson riječima sudske prevoditeljice.
Optužene nakon kritičnog događaja uhapsila policija u Bijeljini i predala ih vojnoj policiji, koja ih je nakon par dana pustila na slobodu, nakon čega su otišli na područje opštine Zvornik i priključili se paravojnoj formaciji Simini četnici.
And again, is that...
Da li ovo odgovara informacijama koje ste vi u to vrijeme prikupili?
Spasojević je odvratio kako je čuo drugačiju priču, doduše za samo malu nijansu.
Ne tvrdim da nije tačan, samo pošto Bijeljina je mali grad sa policajcom kome sam ih predao. Bio sam u kafiću i on mi je rekao da su oni protjerani u Srbiju. Tako sam došao do tih informacija. Vojna policija je protjerala na područje Srbije tome, međutim mogli su oni drugom stranom vratiti se i otići u Zvornik.
Podsjetimo da su trojica dobrovoljaca srbijanskih radikala osuđena za zločin nad obitelji Avdić tek nakon 2 desetljeća, a jedan od svjedoka u procesu bio je i bivši policajac Pasojević. Nakon pokretanja istrage u Bijeljini i postupka u Srbiji, Odjeljenje za ratne zločine Beogradskog višeg suda prošle godine je osudilo Dragana Jovića na 15 godina zatvora, Zorana Đurđevića na 13, a Alena Ristića na 12. Visinom kazne nije bio zadovoljan Avdićev sin, koji je osobno vidio ubojstvo oca i zlostavljanje obitelji, kao ni tužiteljstvo koje se žalilo na prvostupanjsku presudu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
6 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine traju politička prepucavanja i nadmudrivanja oko imenovanja sudija Ustavnog suda tog entiteta. Tako sud ima 6 umjesto 9 članova, pa su sve odluke stavljene na čekanje. Posljednja epizoda ove 6-godišnje trakavice glasi: u federalni parlament napokon stigla lista kandidata za sudije, a Stranka demokratske akcije zbog bošnjačkog kandidata povukla pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Vijeće Ustavnog suda bi po pravilu trebalo presjeći i donijeti odluku o tome je li nacionalni interes ugrožen ili ne, ali Ustavnog suda nema u punom sastavu, pa očitovanja neće biti. O još jednom apsurdu BH politike, Tina Jelindizdar.
Pokretanje mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izbor Šahbaza Džihanovića Ustavni sud Federacije blokiran je rad ove institucije. Pravni ekspert Nurko Pobrić kaže kako je ovim činom zvanično započela ustavna kriza u Federaciji. Zbog svojevrsnog pravnog vakuma, kako ga je okvalificirao Pobrić, nemoguće je izabrati nedostajuće suce, a slijedom toga riješiti brojne političke sporove koji se odranije nalaze na Ustavnom sudu, upozorava Pobrić.
Mi smo došli u jednu ustavnu krizu jer imamo organ koji je nepopunjen, a to je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, koji bi trebao razriješiti neke bitne političke sporove da bi normalno nastavili raditi parlament Federacije Bosne i Hercegovine i vlada Federacije. Ne postoji neki drugi organ nego OHR ili eventualno raspisivanje novih izbora.
Zbog nepopunjenosti Ustavnog suda Federacije trenutno je na čekanju više od 60 predmeta. Među ostalim tu je i odluka o izglasavanju nepovjerenja vladi Federacije, koja je dobila potrebnu podršku nove parlamentarne većine, ali se zbog mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenuo klub Bošnjaka na čelu sa SDA našla na Ustavnom sudu Federacije. Podsjetimo kako je u oči sjednice Doma naroda iz ureda OHR-a upozoreno da se Ustavnom sudu Federacije mora omogućiti ispunjavanje njegove uloge. Dan kasnije visoki predstavnik Valentin Insko kratko je kazao:
mi smo sad dobili ove rezultate ovog glasanja, naše pravno odjeljenje to izučava i mi ćemo blagovremeno iduće nedelje dati naše komentare.
Ured OHR-a jedini je ekskluzivni tumač i čuvar ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Obzirom da Ustavni sud Bosne i Hercegovine tretira isključivo usklađeno zakona sa Ustavom Bosne i Hercegovine, više instance od Ustavnog suda Federacije u Bosni i Hercegovini nema kada je riječ o ustavnim pitanjima. Adi Sara Pović iz Centra civilnih inicijativa upozorava kako je stanje u Federaciji do te mjere eskaliralo da se odgovornost OHR-a više ne može zaobići.
Političke elite nemaju nikakav interes. Situacija sa imenovanjima sudija Ustavnog suda Federacije u stvari je samo bila tačka na i. Ovo je, nadam se, i kraj pokušaja da se javnosti politička imenovanja predstave kao nešto što je uobičajeno i normalno u europskim zemljama.
6 godina su u Federaciji Bosne i Hercegovine trajala politička nadmudrivanja oko imenovanja sudija Ustavnog suda. Šahbaz Džihanović, podsjetimo, za delegate Stranke demokratske akcije koji su na njegovo imenovanje zatražili očitovanje Ustavnog suda, sporan je zbog protuzakonitog izdavanja državljanstava Bosne i Hercegovine stranim državljanima, dok je obavljao dužnost generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Minhenu. Vehi Šehić iz Foruma građana Tuzla kaže:
ja bih samo postavio kontrapitanje. Šahbaz Džihanović je bio potpredsjednik Federacije. Šahbaz Džihanović je bio direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Šahbaz Džihanović je sudija suda Bosne i Hercegovine. Šta su radili do sada? Apsolutno ne želim amnestirati ni Šahbaza Džihanovića, ali ovo je samo dokaz na koji način se politika u Bosni i Hercegovini vodi.
Šehić dodaje kako je na djelu cementiranje krize koja će potrajati do novih izbora i koju zapravo niko ne žuri rješavati.
Jer stranke koje do sad nisu participirale na vlasti na nivou Federacije sigurno neće ulaziti u formiranje nove vlasti jer je do izbora godinu i po dana. Vjerovatno su i dovoljno politički mudri da procjene da njihov ulazak u vlast može im na izborima biti negativno ocjenjen jer ništa neće moći posebno uraditi. Bojim se da ovo može imati implikacije i na državni nivo.
Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ovo nama svima sada demonstrira koliko je nefunkcionalan, nepraktičan, neupotrebljiv ustav i države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da će upravo ova eskalirana kriza doprinijeti ne kozmetičkim, već suštinskim ustavnim rekonstrukcijama Bosne i Hercegovine.
Podsjetimo, od 2008. godine Ustavni sud Federacije radio je sa 6 od potrebnih 9 sudija, čime je bilo onemogućeno djelovanje Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Nakon odlaska sudije Farisa Vehabovića u Strasbourg, Ustavnom sudu ostalo je 5 sudija. Inače, osim rješenja pitanja vitalnog nacionalnog interesa, neophodno je pokrenuti novu proceduru za izbor suca iz reda hrvatskog naroda, obzirom da Dragica Dragičević nije dobila podršku u Domu naroda federalnog parlamenta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
I dok nogometna groznica trese region za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. brazilska reprezentacija je i dalje jedini tim koji je učestvovao na svim svjetskim prvenstvima, te najuspješniji nacionalni tim u historiji sa čak 5 titula šampiona. Prvi put su postali prvaci svijeta u Švedskoj 1958. A da li znate na kom svjetskom prvenstvu Brazil osvaja svoju 5. titulu? Eiffelov toranj je simbol Pariza i Francuske. Visok je 324 metra i jedna je od najposjećenijih turističkih lokacija na svijetu. Da li znate koje godine je izgrađen toranj? Poznato je da je crna kutija uobičajen naziv za uređaj koji snima tehničke informacije o letu aviona, kao i glas pilota za vrijeme leta. Sličan uređaj se također koristi i za vozove i druga prevozna sredstva. Osnovna svrha uređaja je da snima informacije, kao i konverzacije koje se koriste u slučaju nesreće za određivanje uzroka nesreće. Da li znate koje boje je crna kutija? Na ova i još mnogo zanimljivih pitanja odgovore možete naći u interaktivnom kvizu na našoj internet stranici.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz sedmica. Svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz sedmica na staroj adresi slobodnaevropa.org.
Šumadinci ili stanovnici okoline Čačka trebali bi iskoristiti vrijeme koje je pred njima, pa što prije naučiti pravila prastare persijske igre polo. Ministar za građevinarstvo Velimir Ilić najavio je naime da su šejci iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresirana da u Predini, na domak Čačka, izgrade jedno od najmodernijih polo igrališta u Europi. Naš reporter Vladimir Nikitović zabilježio.
Pompezno najavljivane, a nikad realizovane investicije poput izgradnje fabrike duvana, pogona za izradu delova za Škoda automobile, fabrike konditorskih proizvoda, otvaranje Ericssonovog postrojenja za sklapanje mobilnih telefona ili moderne marine na obalama jedva plovne Zapadne Morave nisu obeshrabrile Velimira Ilića da promoviše novi veliki projekat iza kojeg je stao – igralište za polo u Preljini. On je pojasnio da će ulagači biti prebogati šejci iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Oni žele da naprave jedan izuzetno veliki klub, polo klub, i predložili su da je najidealnija lokacija hipodrom u Čačku, koji bi bio jedan od najmodernijih u Europi. I tu bi se pravili veliki hoteli, mi smo im dali papire, dokumentaciju.
Ovaj elitni kompleks trebalo bi, kako je navedeno, da nikne tik pored u korov zarasle parcele na koje je pre tačno 10 godina planirano da se gradi fabrika duvana European Tobacco. Temelje ove fabrike nalio je lično Velimir Ilić, ali dalje od toga se nije maklo. Zbog toga su Čačani prilično sumnjičavi povodom najnovije ideje, po kojoj će njihov kraj postati stecište svetske aristokratije, staležu kojem je polosport najsvojstveniji. Potpredsjednica Čačanskog DS-a Mirjana Milenković.
Mislim da su Čačku, jel da, rešeni svi problemi i onda od investicija nam je potreban još samo polo teren da se lepo zabavimo.
Veljko Negovanović iz SPS-a s druge strane ističe da je svaka strana investicija u grad dobrodošla.
Ako je to početak saradnje s ovim, da kažem, predstavnicima Arapskih Emirata, pa naravno oni investiraju ono što je njima interes. Što sam da ljudi imaju, ako već žele dulož, imaju neke planove. što se toga tiče.
Za razliku od nekih drugih gradova, poput Inđije ili Kragujevca, gde lokalna rukovodstva rade sve kako bi privukli investitore i otvorili što više radnih mesta, u Čačku se već deceniju i po sve svodi na prazne priče i pravljenje Potemkinovih sela, kaže novinar Aleksandar Arsenijević.
Sve se svodi na najoguljeniji politički marketing koji oni koji malo više razmišljaju svojom glavom umeju da prepoznaju. Međutim, nažalost, većina građana to ne prepozna i zato Nova Srbija i Velimir Ilić 15 godina imaju neprikosnovenu vlast u ovom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Send Shout, koju slušate, posljednja je od ukupno 14 numera koje su Beatlesi snimali u maratonskoj sesiji 11. februara za prvi album Please Please Me, koji je izašao na isti ovaj dan prije 50 godina. Četvorka je ušla u studiju u 10 sati ujutro, a završili 15 minuta prije 11 sati uveče. Nisu išli niti na ručak, za razliku od tonaca u studiju. Na koncu je za taj gotovo 14-satni posao svako od njih dobio po 14 funti i 10 šilinga. One prave pare došle su mnogo kasnije. Išlo je brzo i lako jer su sve numere s prvog albuma Beatlesi već dobro izježbali na raznim koncertima, ali i naporno. John Lennon na kraju nije mogao niti govoriti, a hrapavi se glas najbolje čuje u posljednjoj numeri, Twist and Shout.
slobodnaevropa.org.
Te poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Jelko Kacin predložio vlastima Bosne i Hercegovine da pažljivo pročitaju Jugoslavenski ustav iz 1974. godine.
I samim tim bi umjesto rešavanja slučaja Sejdić-Finci, što je ustavna materija, mogli u tom paketu i neke druge bitne stvari promijeniti i na neki način omogućiti da država bude više funkcionalna.
Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci mogao bi na ulicu, jer vlasnici hoće prodati zgradu. Banja Lučani kažu:
to nema smisla da se to proda, da je to sad nečije, a to nije gradio ni ovaj grad, ni ova država, nego neko daleko, daleko prije.
Pa isto kao što se dešavalo, ne znam, sa parkovima, sa zelenim površinima, jer sad je muzej, ne znam šta je sljedeći.
Na sajmu automobila u Beogradu prvog dana prodat najskuplji model Mercedesa, a građani govore o tome zašto su oni došli na sajam.
Samo razgledajte.
Samo gledajte, i to gledajte, ovo je bolje od tog bilo.
Da.
Jel bi mogu nekada imaš tako nešto?
Što da ne?
Jesi se raspitao o ceni?
Nisam.
Jeste vidjeli cene ovdje, kako vam to izgleda?
Pa dobro, mogu da se nađu jeftini automobili niže klase. Vidjet ćemo, više gledat.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Izvjestilac Europske unije za Balkan Jelko Kacin boravio je u Sarajevu na konferenciji parlamentarnih komisija za europske integracije jugoistočne Europe. Iskoristila je to Aida Đugum da ga zamoli za komentar trajajuće ustavne krize u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina bi trebala razmotriti promjenu ustava, a nedavno ste izjavili da bi Bosna i Hercegovina postala funkcionalna zemlja ako bi primijenila neke članove iz ustava SFRJ iz 1974. godine. Na što ste konkretno mislili?
Rekao sam da je došlo vrijeme da se pažljivo pročita ustav i da se u tom ustavu pronađe koji član koji bi bio upotrebljiv za današnji dan. I samim tim bi umjesto rešavanja slučaja Sejdić-Finci, što je ustavna materija, mogli u tom paketu i neke druge bitne stvari promijeniti i na neki način omogućiti da država bude više funkcionalna. Ali je problem prije svega u glavama političara koji su ukopani u, kako bi rekli, u pozicionom ratu tipa Prvog svjetskog rata, u rovovima, žrtve su strašne, ljudi odlaze, iseljavaju se, a oni se još uvijek prepucavaju između sebe.
S obzirom da je situacija kakva jeste u Bosni i Hercegovini, da se iz političke krize, kako tvrde analitičari, neće izvući ni nakon sljedećih izbora 2014. godine. Šta mislite, da li će to vaša ideja uroditi plodom?
To ne znam. Moje je da ponudim, na vašima je da prihvate ili odbace ili iz toga nešto i nadgrade, kako god. Ali ja bih rekao da su mnogi izgubili nanu da Bosnom i Hercegovini, pa nekih ideja u zadnje vrijeme i nema više. Iz tih razloga je svakako dobro da se nabaci koja je ideja i da se stvori uslovi za takozvani brainstorming. Ali ono što je fakat je da Hrvatska definitivno ulazi u Europsku uniju, Crna Gora dobro pregovara, Srbija će se izboriti i dobit će taj datum i zaslužuje ga, Kosovo će početi pregovore o stabilizaciji i pridruživanju i napredovat će ka viznoj liberalizaciji. Sve tu su odlične poruke iz okruženja, jedino Bosna još uvijek hibernira kao da je usred zime i, kako bi rekao, živi na jednoj trećini obrtaja.
Tapka u mjestu, a građani trpe. Kakva je vaša poruka građanima?
Nije dovoljno samo trpeti i gunđati, treba biti proaktivan i samo građani Bosne i Hercegovine mogu promijeniti političku sliku u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici međunarodne zajednice pokazuju zabrinutost zbog situacije u Bosni i Hercegovini. Danas je sastanak u Briselu. Šta mislite, da li može doći do nekog napretka u slučaju Sejdić-Finci?
To ne znam. Razgovarao sam sa gospodinom Sørensenom u ponedjeljak gore u Briselu u pripremi tog sastanka i sa nekim drugima. Ja vas samo želim upozoriti da je Stefano Sanino pola godine intenzivno radio u Makedoniji da se pronađe rješenje. Kao rezultat svih tih napora, Makedonija tone ubrzano. Bosna i Hercegovina se može samo tešiti da u ovom momentu još tapka na mestu dok Makedonija tone, i ja nikako ne bih želeo da tim putem ide i Bosna i Hercegovina.
U svakoj normalnoj zemlji parlament, predsjedništvo i vlada vode unutrašnju i vanjsku politiku. Samo u Bosni i Hercegovini to rade politički lideri. Čini se da i američka administracija pa i evropska im to dopušta. Šta mislite o tome?
Ne vidim baš mnogo politike u Bosni i Hercegovini. Ovdje je ministar koji najbolje razumije koji su funkcionalni problemi Bosne i Hercegovine i iskreno se bori i želi napraviti proboj i trudi se maksimalno da se smanji kolateralna šteta koja je posljedica na jednoj strani ulaska Hrvatske u Europsku uniju, na drugoj strani neadekvatne organiziranosti institucija Bosne i Hercegovine ovdje. A i baš zbog tih napora i upora nije baš na listi uzdizanja.
Hvala vam.
Nema na čemu.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
U Skupštini Crne Gore je danas kontrolno saslušan šef diplomatije Igor Lukšić, a u vezi s trajnim rješenjem granice s Hrvatskom na Prevlaci. Sjednica Odbora za međunarodne odnose održana je iza strogo zatvorenih vrata na zahtjev ministra Lukšića. Kao što je poznato, Crna Gora nema utvrđene granice sa susjedima. Dosadašnji napori za razrješenje tog problema nisu urodili plodom, izvještava Srđan Janković.
Vlada i parlament će u narednom periodu intenzivirati pregovore o konačnom rješenju razgraničenja između Crne Gore i Hrvatske u dijelu poluostrva Prevlaka. Ovih dana vlada je formirala novu komisiju za razgraničenje koja bi u saradnji sa vladom Hrvatske došla do obostrano prihvatljivog rješenja. Osim dosadašnje mogućnosti da o razgraničenju bude odlučeno pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, ovim je prema riječima šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića otvorena mogućnost bilateralnog dogovora o trajnom razgraničenju.
Samo okolnost što Hrvatska ulazi u Europsku uniju ne treba da prejudicira stav po bilo čemu, ali jest na neki način potrebno, rekao bih, iskoristiti trenutak i zaista jako dobre međusobne odnose i intenzivirati dijalog po više osnova, a jedno od onih koje nam slijedi jeste da dovedemo do kraja rad na tehničkim sporazumima koji će značiti implementaciju novog režima granice kada Hrvatska uđe u Europsku uniju, a istovremeno ćemo se dogovoriti sa hrvatskom stranom na koji način bi mogli intenzivirati dijalog na ovom planu, onako kako bi ga vodili ka nekom rješenju koje bi bilo prihvatljivo u dugom roku za nas.
Tim povodom je u Skupštini Crne Gore iza zatvorenih vrata održano kontrolno saslušanje šefa diplomatije Igora Lukšića. Nakon tročasovnog sastanka, predsjednik Odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković nije želio da saopšti konkretne dogovore ili strategiju za pregovore, već da će se nastaviti zajednički rad sa vladom. Vasilije Lalošević iz opozicione socijalističke narodne partije saopštio da postoje 4 moguća rješenja kada je riječ o razgraničenju u oblasti Prevlake.
Prvo rješenje je produženje privremenog sporazuma koji može se produžiti, kao što i sami znate, u nedogled. Taj privremeni sporazum funkcioniše, a da nije bilo nijednog incidenta. Drugo moguće rješenje jeste takozvani bilateralni sporazum sa Republikom Hrvatskom o razgraničenju, i on bi bio ujedno mirno razrješenje tog spora. I naravno postoji treći, konačni, u slučaju da ne dođe do ova prva dva, a to je takozvani proces pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Postoji mogućnost da se osim ova tri moguća rješenja uradi jedno, to je takozvana izjava o namjerama koja može biti deponovana kod određenih međunarodnih institucija, a to su Ujedinjene nacije. Šta će od svega toga biti? Ja ovom prilikom ne bih želio da prejudiciram. Daj Bože da bude sve ono što će biti u interesu teritorijalnog integriteta i suvereniteta Crne Gore.
Sporno parče kopna na Prevlaci kod Herceg Novog je u jesen 91. godine bilo povod tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji da otpočne ratni pohod koji je proširen prema Dubrovniku. Nakon ratnih sukoba Prevlaku su preuzele Ujedinjene nacije, čiji su posmatrači na tom području ostali do 2002. godine. Tada je utvrđen privremeni protokol o Prevlaci, kojim Hrvatska ima kopneni dio poluostrava i morski pojas ulaza u boku od nekih 550 metara, dok je dio akvatorijuma uz lijevu obalu poluostrava koji gleda prema boki proglašen ničijim morem. Taj protokol važi i danas, a crnogorski zvaničnici su više puta najavljivali izradu platforme o definisanju konačne granice sa Hrvatskom, te najavljivali da će pored geostrateških interesa voditi računa i o ekonomskim, koji uključuju korištenje mora i eventualnih podmorskih nalazišta. 2008. godine Tadašnji premijeri Crne Gore i Hrvatske Milo Đukanović i Ivo Sanader su postigli dogovor da otvoreno pitanje granice između dvije zemlje na području Prevlake kod Herceg Novog bude riješeno pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Pravni stručnjaci obje zemlje su tada pozdravili taj sporazum kao civilizacijski čin. Tada je objašnjeno da je Prevlaka specifično pitanje i ono potpada pod nadležnost Međunarodnog suda pravde, zato što je tu i pitanje granica ne samo morskih, već čak i podmorja i teritorijalnih granica dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Pet osoba je povrijeđeno u četvrtak u sukobu Albanaca u Dinoši na domak Podgorice, gdje su se muslimani i katolici međusobno zavadili oko kapele na mjesnom groblju. Tek upotreba policijskih pendreka omogućila je porodici da unese kovčeg s pokojnicom iz obližnjeg sela nastanjeno katolicima, čije je tijelo dopremljeno iz Amerike, a čemu su se žestoko protivili lokalni mještani islamske vjeroispovijesti. Da li je taj slučaj samo komunalni problem ili je otkrio zapanjujuću vjersku netrpeljivost u Malesiji, nastanjenoj Albancima, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
U otvorenom pismu premijeru Đukanoviću, šefu Skupštine Krivokapiću i Ministarstvu kulture, Asocijacija komercijalnih emitera prije svega se žali na ogromne namete koje za pružanje usluga prenosa plaćaju radiodifuznom centru. Enormne cijene ističe predsjednik asocijacije Slavko Mandić iz kotorskog Skala Radija. Ta agencija samovoljno i paušalno određuje kako bi pokrila troškove rasipništva u sopstvenoj kući.
A to je vrlo visok broj zaposlenih. U administraciji mislim da je oko 130, da otprilike od 150 do 200 hiljada plaćaju poslovni prostor, što znači sve rade od naših para i da se bogami ugodno ponašaju u tom izuzetno atraktivnom prostoru u centru preko Morače. Dakle, neko se jednostavno ponaša neodgovorno, pritom ne uvažavajući uopšte mišljenje onih od kojih žive, a to su najvećim dijelom elektronski mediji.
Osim toga, komercijalni emiteri imaju primjedbu da Agencija za elektronske medije dozvoljava haos na medijskom tržištu, odnosno nepostojanje istih aršina prema domaćim i glasilima iz okruženja. Tako se je došlo u situaciju da TV Vijesti, kao jedan od najvećih domaćih emitera, u Srbiji može da se emituje kablom, ali samo sopstvenu produkciju bez marketinga, filmova i serija. Recipročne mjere ne važe za veliki broj inostranih medija koji se gledaju u Crnoj Gori. Direktor RTV Vijesti Slavoljub Ščekić.
Imamo nešto što u regionu je nezapamćeno, da se na našoj teritoriji emituju u slobodnoj ponudi kabla svi terestrijalni kanali iz okruženja. Oni, pored sopstvene produkcije, emituju i sve filmove i serije za koja nemaju kupljena prava za teritoriju Crne Gore. To stvara dva problema. Jedan je da mi koji smo kupili prava za neke od tih emisija i tih programa imamo ogromne probleme da priječimo da se to emituje i na njihovim kanalima, jer nam to nanosi komercijalnu štetu.
Prozvani su reagovali u izjavama za Radio Slobodna Evropa. Pomoćnica direktora Agencije za elektronske medije Jadranka Vojvodić kaže:
na sve konkretne prigovore koje smo dobili po pitanju emitovanja, odnosno plasiranja audiovizualnih medijskih sadržaja i programa u tom prekograničnom kontekstu, mi smo reagovali. Međutim, moramo voditi računa o tome da Crna Gora garantuje slobodu prekograničnog emitovanja i mi ne možemo, kogod nekom izgledalo poželjno i potrebno i povoljno za razvoj crnogorskih medija, ugroziti položaj i prava onih pružaoca usluga koji dolaze u Crnu Goru putem kablovskih i sličnih platformi.
I u radiodifuznom centru odbacuju optužbe komercijalnih emitera da su razlog njihovih financijskih problema visoke cijene koje određuje RDC. Šef kabineta direktora Aleksandar Vučinić:
do danas oni faktički RDC-u nisu plaćali ništa. Tako da je dug komercijalnih emitera opet narastao na oko 1 milion eura. Napominjemo da je RDC u prethodnom periodu u više navrata smanjivao cijene svojih usluga, ali nažalost ponavlja se stara praksa da kada treba izmiriti dugove, traži se da to preuzme neko drugi. Važno je napomenuti i da svi emiteri nemaju takav stav kao gospoda iz Akema, kojima preporučujemo da se bave sobom, da izmiruju svoje obaveze prema potpisanim ugovorima kako bi nastavili saradnju, umjesto što neosnovano i neargumentovano traže krivce za svoje komercijalne promašaje.
Na pitanje da li očekuje adekvatan odgovor sa državnih adresa kojima su se obratili, Slavoljub Šekić iz RTV Vijesti kaže da je skeptik.
Ja lično jesam skeptik da se to može u kraće roku rešavati, zato što se ovdje sve gleda kroz političku prizmu. Znači, ako nekoj političkoj garnituri je potrebno da, na primjer, televizija Vijest ima 10% štete, oni će dozvoliti da se napravi 100% štete na tržištu. To nije dobro, jer ovdje nije bitno o kome se radi. Ovdje su ugroženi svi emiteri, ovdje je ugrožen javni servis, znači ugroženo je svi emiteri koji ovdje rade i koji zapošljavaju ogroman broj ljudi.
Slavko Mandić, predsjednik Asocijacije komercijalnih emitera, pak nada se da će ESNAV smoći snage da zajednički djeluje kako bi se obezbijedilo funkcionisanje brojnih emitera.
Ako se to ne dogodi, onda ćemo početi jedan po jedan da se gasimo i na ovom prostoru će biti neki drugi mediji, strani mediji koji će proizvoditi ono što oni budu htjeli. Ako je to interes Crne Gore, onda mi zaista tu ne možemo ništa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz sedmica. Svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz sedmica na staroj adresi slobodnaevropa.org.
Muzej savremene umjetnosti u Banja Luci uskoro bi mogao biti zatvoren, a zaposleni na ulici. Problem je zgrada u kojoj je muzej smješten već 40 godina i koja je proglašena zaštićenim spomenikom, a koja u osnovi pripada preduzeću Autoprevoz. Većinski vlasnici preduzeća namjeravaju je prodati, a grad Banja Luka je uložio žalbu na presudu. No, ukoliko ishod bude negativan, kulturno blago Bosne i Hercegovine našlo bi se u privatnim rukama, a muzej, koji bi trebao predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 55. međunarodnom bijenalu u Veneciji, postao bi beskućnik, zabilježio Gojko Veselinović.
Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske ili bivšoj umjetničkoj galeriji još 1971. godine odlukom tadašnje skupštine opštine Banja Luka dodijeljena je zgrada stare željezničke stanice koja je iste godine postala i zaštićeni nacionalni spomenik. Ova zgrada izgrađena je davne 1891. godine, a nacionalnim spomenikom Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila ju je 2007. Uprkos tome, nakon 4 decenije korištenja ovog prostora, muzej bi mogao da ostane bez njega. Prema riječima direktorice Ljiljane Labović-Marinković, ova mogućnost može da stane u rubriku vjerovali ili ne.
Onaj ko na ovakav način razmišlja o imovini Banja Luke i zgrade koja je pod brojem 18 zavedena na listi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, taj zaista sve vrijednosti, sve tekovine civilizacije koje postoje u našem, ja se nadam, zdravom društvu na ovaj način stavio pod upitnik.
Prema presudi Okružnog suda u Banja Luci, preduzeće Autoprevoz je od Jugoslovenske narodne željeznice još 1968. godine kupilo zgradu u kojoj je današnji muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i 23 duluma zemlje koja su pripadala željezničkoj pruzi, peronima i stanici. Privatizacijom preduzeća Autoprevoz 2002. godine većinski vlasnici su postali Živko Babić, Sladomir Đurić i Vid Dubočanin, koji su kupovinom postali i vlasnici njegove kompletne imovine. Prema riječima jednog od vlasnika, Sladomira Đurića, zbog teške financijske situacije u preduzeću, namjeravaju da prodaju ovu zgradu nekom drugom ponuđaču. Sve to pod uslovom da ne bude postignut dogovor sa gradom kome su predložili ili da kupi većinski paket akcija Autoprevoza ili da poklone zgradu muzeju u zamjenu za zemljište na drugoj lokaciji.
Naravno, ako od ovih razgovora sa gradskom upravom ne bude ništa, mi moramo ići u pravcu neke prodaje, jer naša financijska situacija nam ne dozvoljava dalji nastavak rada i funkcionisanja bez nekih sredstava koje bi ostvarili prodajom dijela te imovine.
Iz administrativne službe grada Banja Luka kažu da je njihov stav da ta imovina pripada upravo gradu i ne žele da komentarišu ovaj slučaj dok se ne završi žalbeni postupak kojeg je Banja Luka pokrenula na odluku Okružnog privrednog suda. Istovremeno, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenad Novaković smatra da ako vlasti ne žele da se bore za kulturu, onda to moraju učiniti kulturni radnici kako bi spriječili da još jedna institucija kulture stavi katanac na vrata.
Spremni smo zaista svi iz kulture da branimo instituciju od nasrtaja nekih novokomponovanih, novopečenih filmeza koji apsolutno ne razumiju ni šta je kultura, ni šta je stvaralaštvo, ni šta je tradicija, pa na kraju krajeva nemaju nikakvu svjetinju pred sobom ni oko sebe.
Već godinama se upozorava kako je kultura u Bosni i Hercegovini u zapičku. Primjera radi, u jednom jednom BH entitetu, Republici Srpskoj, za tu oblast se izdvaja mizernih 0,6% budžeta, dodaje Novaković.
Društva zajednice države koje ne vode računa o svom kulturnom nasljeđu, koje ne vode računa o svojoj prošlosti, nemaju ni budućnost. Nažalost, ovo je konstatacija koja je mnogo puta do sad ponovljena i ona je tačna.
Anketirani građani Banja Luke zatečeni su mogućnošću da se proda jedan od simbola Banja Luke i da radnici još jedne BH institucije kulture završe na ulici.
To nema smisla da se to proda, da je to sad nečije, a to nije gradio ni ovaj grad, ni ova država, nego neko daleko, daleko prije. I mislim da je to neka zgrada koja na neki način obilježava ovaj grad.
Ja sam davno došla u Banja Luke 1966. Baš pamtim dobro tu zgradu. Žao mi ako tako to bude.
Pa isto kao što se žao, ne znam, sa parkovima, sa zelenim površinima, sad je muzej, ne znam šta je sljedeći.
Nije u redu da se ljudi istiraju, da izgube posao zbog samovolje par ljudi.
I dok se ne završi spor između grada Banja Luke i preduzeća Autoprevoz, te se ne utvrdi ko je pravi vlasnik ove imovine, postavlja se pitanje da li u ovoj zemlji iko vodi brigu o zaštiti kulture uopšte. Tim prije jer će Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 55. Međunarodnom bijenalu umjetnosti u Veneciji. Nakon toga možda ne bude imao gdje da se vrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon dvije godine pauze u Beogradu otvoren Međunarodni sajam automobila. Uoči otvaranja najskuplji model Mercedesa je prodan za 375.000 eura. Većinu posjetilaca prenosi naš Milan Nešić, ipak je privukla znatiželja, ali i kalkulacija. Mogu li nekako na kredit obnoviti oronuli vozni park?
Najnoviji modeli BMW, Audija, Volkswagena, Citroena, Hyundaija, Peugeota, kao i devojke koje su uobičajen deo sajamskog dekora, ostali su u senci činjenice da je pre samog otvaranja ovogodišnjeg salona već prodat najskuplji i najekskluzivniji model SLS Mercedes AMG i to za ni manje ni više nego 375.000 evra. U tom smislu Mercedesu uz rame stoji kompanija McLaren koja je u Beogradu izložila svoj simbol luksuza i prestiža. U osnovnoj verziji košta 230.000 evra dok sa dodatnom opremom cena može ići i do 300.000. Pravi se po poručbini ručno u Engleskoj, a na isporuku se čeka oko 6 meseci. U McLarenu nemaju nikakvih sumnji da će ovo skupoceno vozilo uskoro naći svog kupca, pošto prema tvrdnjama predstavnika te kompanije Friedricha Sommera, za to već ima nekoliko interesenata.
To je posebna mušterija i mislim da ćemo ga prodati. Nije reč ni o kakvoj izuzetnoj ponudi, već nam večeras dolaze klijenti s kojima ćemo razgovarati. Uveren sam da ćemo do sutra uveče okončati taj posao.
Glamur i sjaj očigledni su u gotovo svakom ćošku sajamskih hala u koje su smeštene najnovije remek dela svetske automobilske industrije koja su posetiocima za fotografisanje i razgledanje dostupna do kraja mjeseca, bez obzira na to što je u posljednjih 5 godina zbog krize koje se još ne nazire kraj, prodaja automobila drastično opala kako u Evropi tako i u Srbiji, čiji stanovnici voze automobile čija je prosječna starost oko 14 godina. S obzirom na kupovnu moć i prosječne plate koje primaju, razgledanje im jedino i preostaje, pošto većina priznaje da je kupovina novog automobila trenutno za njih samo misaona imenica.
Samo razgledam.
Samo gledati, to gledate ovaj bolji automobil.
Da.
Jel bi mogu nekada imaš tako nešto?
Pa, što da ne.
Jesi raspitao ceni?
Nisam.
Samo razgledam.
Aha, zašto?
Pa, jer postavljate ne finansijske prirode.
Jeste vidjeli cene ovdje, kako vam to izgleda?
Pa dobro, mogu da se nađu jeftini automobili niže klase.
Šta konkretno?
Pa evo ima ovdje do 10.000 Peugeot. Sasvim korektno.
Jeste li više da priđete tamo da vidite uslove?
Pa ne, za sada samo fotografiše.
Vidjet ćemo, više gledanje nego
pazar. Ako biste pazarili, šta biste pazarili?
Nešto skromnije, srednja klasa.
Šta je to? Koja bi to bila cena?
14-15 hiljada.
Kako biste platili?
Kredit, naravno.
Koji ste auto rešili da kupite?
Za sad nije.
O čemu razmišljate?
Po razmišljam nešto o ovom Škodinom programu.
Koliko je to pristupače?
Nemam pojma, pa cena je nebitna ako se nudi kvalitet.
Kako biste uzeli auto?
verovatno možda na kredit ili na leasing, da vidjet ću.
Pomalo zatoren u odnosu na automobile velikih svjetskih proizvođača je možda i najzanimljiviji eksponat Drumska strela, delo studenata Mašinskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka, koji je prošle godine imao zapažene rezultate na međunarodnim inženjerskim takmičenjima, ali i na pravim trkama. Ovaj studentski bolid formule nimalo ne zaostaje za sličnim vozilima koje sastavljaju studenti tehničkih fakulteta širom sveta, uprkos tome što je u njega uloženo mnogo manje novca. Uspjeli su čak, kaže studentkinja FON-a Milica Marković, da pobjede mnoge ozbiljne protivnike.
Stavili smo iza sebe Polini, to je Politehnico de Milano, Cambridge, kao koncept smo ostavili za sebe čak i Brunelli, neke druge fakultete. Vrlo ozbiljno stavimo njima na crtu. I
a kaže mi, koliko su ti drugi fakulteti, da kažem, ozbiljni su možda u nekom smislu ispred?
Oni imaju mnogo veća sredstva, recimo od nas budžete koji su i po 10-15 puta veći od našeg, pa tako neki univerziteti kao što je Stuttgart i Minhen imaju čak i po milion godišnje budžete, dok je našo između 30 i 50 hiljada bio prošle godine. Što se tiče opreme, mi se dovijamo kako možemo, ali kada se sklopi sve zajedno, pariramo im. Svakako, a sa novim vozilom imamo koncept za 2013. Mislimo da ćemo biti još bolji.
Niko od znatiženih posetilaca sajma kući se neće vratiti Formulom, Mercedesom ili McLarenom, dok će većina to učiniti svojim zastarelim automobilima i mnoštvom fotografija preskupih blještećih limuzina. Onim malo srećnijim ostalo je razmišljanje kako namaći kredit i osjetiti miris novog auta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa u našem regionalnom izdanju u okviru redovne rubrike Dnevnik slušat ćete Draganu Šćepanović, novinarku iz Kovašina. Mirana Rakela je za ovu emisiju izdvojila dio.
Subota, 16. mart. Dan mi počinje pozivom PR službi Elektroprivrede Crne Gore. Opet nema struje. Ovog puta istina, samo dvije noći za redom. U januaru je nije bilo čak 4 dana. Dobre vijesti, kvarovi otklonjeni, za sad će stići struje. Sinoć sam izvještaj sa promotivnog skupa predsjedničkog kandidata vodajuće stranke pisala u kafiću, jedinom u Kovašinu koji ima i agregat i internet. Sinoć je da je bilo struje, trebalo da bude izvedena i predstava Kovašinskog amaterskog pozorišta u kojoj je debitovala i moja 9-godišnja ćerka. Za naše prilike veliki projekat u kojem učestvuje 20 djece, a među njima i neki mališani sa posebnim potrebama. Stiglo struje. Moja ćerka trči ka računaru, ja ka veš mašini i bojleru. Televizor nema svrhe da uključujem, jer te dana nemamo ni TV signala. Opet neki veliki kvar. Nedelja, 17. mart. U prodavnici prisustvujem sceni koja još jednom potvrđuje da je u mojoj varoši žena ženi vuk. Nigdje čini mi se kao ovdje nije izmišljeno toliko ružnih imena za ženu. Za svaku manu ili za svaki postupak koji se ne uklapa u licemjerne novograđanske standarde po jedan. Rijetko osjetim tako neophodnu žensku solidarnost i ljuta sam jer smo se navikle na ulogu rivalki. Poslije podne provodim u svom rodnom selu. Učuškavam se u dodnost dnevne sobe mojih roditelja i uživam dok slušam oca. Ne poznajem čovjeka koji manje priča od njega, čije rečenice imaju više smisla. Razmišljam o tome kako bi bio dobar analitičar. Ne slažemo se on i ja oko mnogo čega. Ne ustajemo na istu himnu. Nijesmo čak niste nacionalnosti. Nikada se srećom zbog toga nismo udaljili. Spajaju nas neke mnogo važnije veze. Petak, 23. mart. Na Bjelasici će biti snijega do kraja aprila. Produžena je zimska turistička sezona. Nikad više snijega i nikad manje gostiju nego ove zime. Od ovakvog turizma ovaj grad sigurno nikad neće dobro živjeti. Neki dragi ljudi javljuju da se u ponedeljak sele u Podgoricu. Radujem se zbog njih, to godinama žele, ali ne mogu da izbjegnem ni nelagodu. Oni su sada među 2.500 mojih sugrađana koji su 2003. godine napustili rodni grad. I ja ću se jutro nakratko iz Kovašina. samo do Berana, na zeleno gumno. Taj happening je organizovan kao podrška mještanima Berancela da istraju u borbi za čistiju i zdraviju životnu sredinu. Ja idem da podržim i građansku hrabrost, tako rijetko viđen u Crnoj Gori.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.